Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne apropiem, iată, încet, încet, de finalul cărții psalmilor. Psalmul 133 este un mic psalm scris de David, o adevărată bijuterie. A fost numit un psalm al frățietății și cu siguranță este un psalm al părtășiei. Întotdeauna este experiență binecuvântată să fii cu poporul lui Dumnezeu. Iată cum sună versetul 1. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Nu știu care vă este opinia cu privire la relațiile dintre credincioși, dar Scriptura ne îndeamnă să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Aceasta este ceea ce scrie Pavel Efesenilor în capitolul 4, versetul 3. Credincioșii sunt una în Hristos. Dragii mei, noi trebuie să ne străduim din răsputeri, să nu creăm grupuri exclusiviste, sectare. Trebuie să încurajăm întotdeauna o atmosferă caracterizată de altruism și deschidere. Din păcate avem prea multe grupulețe în bisericile din zilele noastre. Multor oameni le place să fie mai degrabă un pește mare într-un eleșteu mic decât un pește mic în eleștee mari. Cât de bine ar fi să locuiască frați împreună. Ascultați acum o comparație interesantă, versetul 2. Este ca un dălemnul de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Acest verset face referire la vremurile în care Aron a fost uns ca mare preot. De asemenea, vorbește despre preoția Domnului Isus. Cineva a spus că în acest verset avem aroma trandafirului prețios. Acest ulei prețios era pus pe preot ca să arate că el era un preot înaintea lui Dumnezeu. În cartea Ezechiel, capitolul 39, versetul 29, citim: Și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel vorbește despre o zi în viitor, când, la fel cum acest undelemn era turnat pe capul lui Aron, Dumnezeu va turna Duhul lui cel Sfânt peste copiii săi. Aceasta este și profeția lui Ioel, o profeție care de asemenea vorbește despre prezența Duhului Sfânt în inimile copiilor lui Dumnezeu. Totuși, în zilele noastre, suntem botezați cu Duhul Sfânt ca să fim aduși în trupul credincioșilor, iar Hristos este marele preot. Din moment ce acest lucru este un adevăr, noi ar trebui să păstrăm unitatea în Duhul Sfânt. Psalmul, așa cum vă spuneam, foarte scurt, se încheie cu o altă comparație legată de unitatea frățească. Este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Psalmul acesta este o mică bijuterie, dar tema lui este foarte importantă. Iată ce spune Domnul Iisus în acest sens. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 35. Dragii mei, să trăim, deci, ca adevărați ucenici ai Domnului nostru. Psalmul 134 este psalmul final al seriei psalmilor treptelor sau al călătoriei. Am putea spune că pelerinii au ajuns deja la destinație. În acest psalm, călătorul se afla deja în templu și își unește vocea cu mulțimea, lăudându-L pe Dumnezeu. Un psalm ca un mare amin, un amin întreit. Iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Vă reamintesc că pelerinul nostru plecase din Meșec, din Chedar, un oraș al minciunilor, al conflictelor. Locul în care se afla nu era bun pentru el, dar acum este în Ierusalim, stă în fața altarului, își ridică mâinile binecuvântând pe Domnul. Dar nu vrea binecuvântările numai pentru el, ci le dorește și altora. Iată ce spune el în versetul 3. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Acest psalm este o cântare de laudă pe care orice biserică ar trebui să o introducă în repertoriul ei. Aș vrea să vă mai spun câte ceva despre închinare. Să știți că secretul unei închinări reușite nu stă în calitatea muzicii sau a cuvintelor adresate de cel ce se află în fața mulțimii. Ea constă mai degrabă în atitudinea inimii, care, credeți sau nu, se reflectă și în atitudinea trupului. Deci, dragul meu, haideți să nu mai fim țepeni, artificiali, când ne închinăm Dumnezeului nostru. Haideți să-L lăudăm din toată inima. Acum vom părăsi psalmii pelegrinilor și ne vom apropia de psalmii de laudă. Psalmul 135 este un psalm halel, un psalm care vorbește despre motivele pentru care noi trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. El începe cu lăudați pe Domnul și se sfârșește cu lăudați pe Domnul. Este o chemare măreață la a lăuda pe Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, lăudați numele Domnului, lăudați-L robii ai Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Domnului nostru. Lăudați pe Domnul, căci Domnul este bun. Cântați numele Lui, căci este binevoitor. Părerea mea este că noi nu afirmăm suficient de mult bunătatea Lui Dumnezeu. De exemplu, dragul meu, ai spus astăzi cuiva că Dumnezeu este bun? Sau nu crezi lucrul acesta? El este bun. Acest psalm este o chemare la a-L lăuda pe El. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările Lui. V-ați gândit cine determină schimbările vremii? În niciun caz meteorologii. Adevărul este că pe mine chiar mă amuză predicțiile lor. Eu unul n-am prea văzut să se împlinească. Dumnezeu este Cel care determină starea vremii. Apropo, vă reamintesc o întâmplare care mie îmi place foarte mult. La o școală duminicală, copiii unei grupe au fost îndemnați să se roage pentru ceva. O fetiță s-a rugat ca Dumnezeu să țină vremea frumoasă de afară ca ea să poată merge după amiază în parc. S-a întâmplat însă că în acea după-amiază a plouat. Una dintre prietenele fetiței care auzise rugăciunea s-a apropiat de ea și a spus: "Se pare că Dumnezeu nu ți-a ascultat rugăciunea." Răspunsul fetiței care se rugase însă cred că este o lecție pentru noi toți. Nu este adevărat. Dumnezeu a răspuns, numai că El a spus nu plimbării mele. Aveam ceva mai important de făcut. Deci, Dumnezeu este Cel care guvernează totul, dragi prieteni. Să nu uităm acest lucru. El este Creatorul, Cel care conduce întreg universul după placul Său. Poate că ție nu-ți convine acest lucru, dar dacă nu-ți place, mută-te în altă parte. Noi avem multe întrebări. Întrebări la care Dumnezeu nu ne-a răspuns, dar să știți că nici nu trebuie să ne răspundă. El ne cere să ne încredem în El și să trăim o viață de credință și acesta este cel mai bun lucru pe care putem să-L facem. Acum avem un moment interesant. Psalmistul îi pune pe idol în comparație cu Dumnezeul cel viu. Iată ce iese. Începem cu versetul 15. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor. Au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Dragul meu, tu vei ajunge să fii ca Dumnezeul tău. La ce te închini? Te închini la ceva. Poate fi aur sau argint. Nu trebuie să aibă o formă sau o imagine. Mulți contemporani ai noștri se închină la aur și la argint. Acest lucru se numește lăcomie și idolatrie modernă. Oricare ar fi Dumnezeul tău, dragul meu ascultător, dacă nu este Dumnezeul cel viu, poate să aibă gură, dar să nu vorbească. Poate avea urechi, dar nu poate auzi. Numai Dumnezeul cel viu poate să te audă. Deoarece tu vei ajunge ca Dumnezeul la care te închini, este o bună idee să te închini Dumnezeului adevărat. Noi suntem meniți să binecuvântăm numele Lui. Aceasta face și psalmistul în încheierea psalmului 135, versetul 21. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Lăudați pe Domnul! Psalmul 136 este următorul psalm pe care îl vom analiza. Și el laudă îndurarea lui Dumnezeu în creație, în răscumpărare, în lupta împotriva dușmanilor și în slava viitoare. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Dragii mei, Domnul are destul îndurare. Nu va rămâne niciodată fără rezerve. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa cum ați observat, sunt sigur, fiecare verset al psalmului menționează îndurarea lui Dumnezeu. În epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 4, Pavel spune: Dumnezeu care este bogat în îndurare. Primesc scrisori de la oameni care îmi spun că au păcătuit. Ei întreabă: crezi că Dumnezeu mă va ierta? Dragul meu, încă o dată spun, El este bogat în îndurare. În veac ține îndurarea Lui. Dacă i-ai cerut iertare, dacă L-ai chemat în viața ta, dacă dorești cu adevărat iertare, El ți-o va acorda. El se ocupă de noi conform îndurării sale. Aceasta este lauda adusă lui Dumnezeu Creatorul. Observați că fiecare verset are refrenul: în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stelele ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Următoarea secțiune cuprinde o laudă adusă lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui manifestată în eliberarea lui Israel din robia egipteană. Cu fiecare pas al eliberării este repetată fraza: în veac ține îndurarea Lui. Eu nu consider că este supărătoare această repetiție, pentru simplul fapt că este vorba despre o realitate. Fiecare pas făcut de popor a fost prin îndurarea lui Dumnezeu. Și la fel stau lucrurile și cu noi. Îndurarea lui Dumnezeu cunoaște apogeul manifestării în acest caz odată cu darul pe care Dumnezeu îl face poporului său, țara promisă. Iată cum sună versetele 21 și 22. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Concluzia secțiunii acestui psalm glorios are o semnificație pentru tine și pentru mine, la fel cum are și pentru poporul evreu. Pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram zmeriți, căci în veac ține îndurarea Lui, și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui, lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Ce minunat este Dumnezeul nostru! Învață, dragul meu ascultător, să cazi în închinare înaintea Lui. El merită închinarea noastră. Când te pleci jos la pământ, trebuie să te pleci și să te ridici. El te va ridica cu îndurarea Lui. Dragii mei, dacă ar fi să folosim un limbaj mai plastic, cred că această citire a cărții psalmilor seamănă foarte mult cu a conduce pe o autostradă ce traversează cele mai frumoase părți ale țării. Trecem prin diverse secțiuni, care de care mai frumoasă, cu pasaje spectaculoase ce se derulează în fața ochilor noștri. Începutul fiecărui psalm este ca și cum am ajunge la o intersecție. Vedem semaforul, dar parcă nu ne îndurăm să reducem viteza. Mai mult, parcă nici nu ne dăm seama de aceste intersecții, poate și datorită asemănării peisajelor. Acest lucru este adevărat în special după ce trecem de psalmul 119. Însă, iată, ne apropiem de psalmul 137. Când ajungem la acest psalm, trebuie să încetinim viteza, pentru că semaforul stă în fața noastră și are toate cele trei culori aprinse. Trebuie să oprim, să privim și să ascultăm. Semnalul de oprire este cu atât mai persistent cu cât avem de-a face cu un psalm de imprecație. Cineva a spus, e bine, pentru mine un asemenea semnal nu reprezintă mare lucru pentru că nu știu ce înseamnă. Pot să spun eu că imprecația, în cel mai simplu mod, înseamnă că acest psalm rostește un blestem. Este un psalm care exprimă o dorință de răzbunare. Ascultați acest verset de încheiere. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Dați-mi voie să spun că aceasta este culoarea roșie. Trebuie să recunoaștem că nu acceptăm cu ușurință aceste cuvinte. Ba parcă ne și șochează, ne înspăimântă. De fapt, ar fi fost mai ușor să ocolesc acest psalm, dar din moment ce Dumnezeu l-a așezat aici, trebuie să vedem ce dorește El să ne comunice prin intermediul Lui. Sunt multe căi prin care oamenii se pot ocupa de acest psalm. Critica liberală s-a ocupat foarte simplu de el. Pur și simplu l-a respins. Ei spun că el n-ar trebui să apară în Biblie. Exprimă sentimente contrarii celor pe care cred ei că ar trebui să le conțină Scriptura. De aceea, liberalii îl resping. Desigur, metoda marilor critici este aceea să ia din Biblie ceea ce le place și să respingă ce nu le place. O filozofie însă care nu rezolvă problemele. Apoi, mai există o cale care se ocupă de acest lucru. Sunt oameni care spun într-o formă naivă, spun eu. Cred Biblia din scoarță în scoarță, dar încă sunt ignoranți în legătură cu cuprinsul ei, cu interiorul ei. Acesta este motivul pentru care unii dintre noi, conservatori, sunt acuzați de anti-intelectualism, pentru că noi credem tot ceea ce scrie în ea. Cred că acest psalm ne conduce către un al treilea punct de vedere, acela de a crede Biblia din scoarță în scoarță și încerca să o înțelegem și să o trăim. Trebuie să determinăm însă ceea ce vrea Dumnezeu să spună, să descoperim ce intenționează El când pune anumite pasaje în Scriptură. Haideți deci cu această atitudine să ne apropiem de psalmul 137. Deși exprimă ceva ce sună teribil la suprafață, în profunzime mesajul lui este unul aparte. A doua culoare a semaforului nu ne spune numai să ne oprim, ci să și privim. Psalmul 137 se ocupă de o anumită porțiune a istoriei poporului ales de Dumnezeu. Este un psalm istoric, care este foarte neobișnuit. Cărțile istorice ale Vechiului Testament nu înregistrează istoria poporului evreu în timpul celor 70 de ani de captivitate babiloniană. Nu avem prea multe date cu privire la evenimentele acelei perioade. Este adevărat că Ieremia a profețit acest lucru, dar el n-a mers până la captivitatea babiloniană. Ezechiel a fost în Babilon, dar el a profețit acolo celor aflați în captivitate. Nu putem să tragem decât o concluzie a condiției acelor oameni. El a fost preocupat mai mult de viziunea sa decât de istorie. La fel și Daniel, care a fost în Babilon în timpul acelei captivități, a fost la curte, profețind conducătorilor neamului. N-avem, iată, deci nicio înregistrare de la el cu privire la perioada de robie. Nu ni se spune nimic despre condițiile poporului, despre ce dificultăți întâmpina el. Cei 70 de ani de robie babiloneană sunt o perioadă de tăcere. Cele două cărți ale împăraților și cele două cărți ale cronicilor ne duc până la robia babiloneană și la distrugerea Ierusalimului. Iar următoarele cărți istorice, Ezra, Neemia și Estera, reiau istoria de după sfârșitul celor 70 de ani de robie, când partea poporului revenise în țară. Robia din Babilon este trecută astfel oarecum cu vederea, pentru că în planul lui Dumnezeu ceasul s-a oprit când poporul său a fost în afara țării. Din acest motiv, cred că nu avem prea multe date despre această perioadă. Acest fapt conferă psalmul 137 o importanță deosebită, pentru că el este un pod al trecerii peste această mare prăpastie. Nu vedem foarte mult, dar vedem ceva din această perioadă de tăcere. Apoi a fost aprinsă a treia culoare a semaforului, care este ascultarea. A fost ridicată o întrebare. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Este vorba despre versetul 4. Să ajungem la el. Nu sunt sigur că această întrebare își poate găsi răspunsul până ce nu suntem gata să îndeplinim anumite condiții. Psalmul 137 înregistrează experiența dureroasă acestor oameni în timpul celor 70 de ani de robie. În acest psalm vom găsi ura plină de amărăciune, dar și dragoste adâncă. Vom găsi un popor care este copleșit și afectat de emoțiile sale. Ei resimt foarte adânc tot ceea ce este redat aici, pentru că au fost în mijlocul acestor evenimente. Vă invit, deci, să luăm aminte la experiența lor. Versetul 1. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Localizarea este foarte importantă. Pe malurile râului Babilonului. Acești oameni au avut o experiență pe care niciun alt popor n-a avut-o. Din Gosen până în ghetoul Europei, ei au cunoscut cum este să fii departe de țară, într-o țară străină. Ei știu cum este să mergi tot drumul din Egipt, de la facerea cărămizilor până la canalele Babilonului. Ei știu cum este să petreci timpul în munca sclaviei. Pe lângă râurile Babilonului era un alt loc unde erau persecutați, unde munceau ca sclavi, un loc de suferință. Poate că vă întrebați, bine, în Egipt făceau cărămizi, dar în Babilon ce mai făceau? Ce fac ei pe râurile Babilonului? Râurile Babilonului erau de fapt niște canale artificiale. Se pare că evreii au fost folosiți la amenajarea lor. Sistemul a fost mai târziu extins pentru irigații. Ne putem deci închipui pe acești oameni dis de dimineață și până noaptea târziu săpând în acel teren uscat sub arșița soarelui. Pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam. Ce imagine plină de tristețe! Ce imagine a disperării! Ședeam jos! Ce altceva mai puteau face? Plângeam când ne aduceam aminte de Sion. Ce contrast! Psalmii, în general, au fost cântări de laudă. Exprimau bucuria, credința minunată, speranța, încrederea. Nu și acest psalm. Acesta este psalmul în care poporul plânge. Ce contrast între Ierusalim și Babilon. Ierusalimul se afla dincolo de munți, frumos prin așezarea lui. Babilonul se afla jos pe o câmpie uscată. Oamenii aceia nu se aflau acolo pentru că așa voiau ei. Ei se aflau acolo pentru că cetatea lor, Ierusalimul, a fost distrus. Ei sunt acolo pentru că babilonienii, un popor mai puternic decât ei, au invadat cetatea lor, i-au luat ca robi, i-au tratat ca pe animale, i-au pus la muncă, în robie. Acum le este dor de casă. Dragii mei, starea noastră nu se compară cu a lor. În ceea ce privește însă dorul de casă, noi, copiii lui Dumnezeu, cred că înțelegem prin ce treceau. Și nouă ne este dor de casa cerească. Ne oprim aici de această dată, urmând ca în episodul viitor al itinerarului biblic să vedem ce s-a mai întâmplat cu poporul Domnului în timpul robiei babiloniene. Până atunci însă, rămâneți cu pacea lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.